Усё гэта як бы ўжо было. Таму, значыць, ёсць нейкія у мяне сумненні, што гэта ўсё можа быць рэалізавана. Але я думаю, што на гэты раз сітуацыя трошачкі іншая, і яна іншая ў тым сэнсе, што Еўразвяз можа зрабіць нешта большае ў накірунку эканамічных санкцый. Тут нельга разглядаць Беларусь за Лівана ад Расіі, і мне здаецца, што Расія сама зараз зацікаўлена ў наладжванні стасункаў, так сказаць, і з Еўразвязам, і са Злучанымі Штатамі, і таму яна відавочна не будзе так, як раней у еўрапейскіх структурах падтрымліваць Беларусь. І таму, мне здаецца, допустим, калі браць міжнародны валютны фонд, то ён, ну, можа быць, не настолькі, як бы сказаць, аналізуючы палітычную сітуацыю, а проста строга прытрымліваючыся сваіх прынцыпаў, можа спаслацца на пэўнае невыкананне умоваў міжнароднага валютнага фонду. Я маю на ўвазі там і павышэнне заробкаў, і тое самае жыллёвыя гэтыя платы, і шмат чаго яшчэ. Чыста эканамічна ён можа пэўным чынам прытармазіць, так сказаць, вот свае крэдыты. Гэта раз. Калі браць па ўсходняму партнёрству, то тут страты не такія ўжо вялікія, калі яно будзе замарожана, але, дапусцім, тыя праграмы, якія ідуць непасрэдна з удзелам ураду і ў усякіх такіх еўрапейска-ўрадава-беларускіх праграмаў, то яны відавочна замарожаны не будуць, мне здаецца. Таму што там ужо падключаны некаторыя заходнія фірмы і заходні капітал. Ну, я б так адказаў. Канешне, дзейнічае такая агульная папулісцкая формула, што народ ад гэтага можа стаць горш. Ну, я думаю, што які-небудзь годзік яшчэ народ наш патрывае.
Скажыце, спадар Садоўскі, у гэтай рэзалюцыі ёсць спадзяванне, што краіны-сябры Еўразвязу не аслабяць дзеянне Еўразвязу двухбаковымі кантактамі з беларускім рэжымам. Мы размаўлялі з польскім палітолагам Войцехам Бародзічам Смалінскім, і ён сказаў, што ёсць шэраг краінаў, якія маюць свае бізнес-інтарэсы у Беларусі, у тым ліку Нямеччына, ён назваў таксама Італію, Партугалію, якія не хочуць фактычна ніякіх жорсткіх санкцый супраць Беларусі. Вось што вы на гэты конт сказалі?
Ведаеце што, у нас гэта тэма, як бы сказаць, лічыцца яе непрыстойна абмяркоўваць, яна ў нас нідзе не аналізавалася, ні ў прэсе, ні вось на радыёхвалях. Мне здаецца, інфармацыя ёсць, проста ну, тэма такая сама па сабе спакушлівая, але трошкі небяспечная, але вядома, што ёсць такі, як бы сказаць, вандроўны капітал у той самай Літве, і ў Польшчы ён ёсць, і ў Нямеччыне ён ёсць, і, так сказаць, дакладна невядома, чый ён. Таму, я думаю, тут ёсць праблемы. І ў гэтым сэнсе я не думаю, што за нейкай жорсткай пазіцыі там Беларусі нешта будзе перапынена або скарочана. Гэта будзе зроблена відавочна, як бы сказаць, пад ціскам, з улікам інтарэсаў от таго капітала, які ён, так сказаць, шмат у чым ананімны, але, як бы сказаць, завязаны па пэўных краінах. Ну, такі вот вам трошкі абцякальны такі адказ.
А ўвогуле, з вашага досведу, наколькі можна разлічваць, што сапраўды развяз здолее дамовіцца і будзе праводзіць нейкую адзіную палітыку? Ці ўсё ж такі дагэтуль застанецца такая сітуацыя, калі розныя краіны будуць па-рознаму кантактаваць з беларускімі ўладамі, будуць праводзіць фактычна розныя падыходы?
Я бы сказаць, канешне, тут нейкая група краін можа вылучыцца. Відавочна, зноў будуць пэўныя краіны, можа, я ўжо хаця узгадываў Польшу ў іншым кантэксце, але відавочна, Польшча, яна будзе больш займаць пазіцыю блізкую да пазіцыі Злучаных Штатаў, што да малых краін тыпу там Чэхіі это не так ужо значна, але ўсё ж такі буйныя краіны тыпу Францыі, Італіі, Нямеччыны наўрад ці ў корані перабудуюць. Ўсё. Я ўжо неаднойчы і ў прэсе, і, па-мойму, на свабодзе ўзгадаў пра тое, што нямецкі Außenamt, гэта знешняе палітычнае ведамства Міністэрства замежных спраў, ўжо гадоў 5 як культывуе слоган, так і прынцып збліжэння праз перапляцення. Раней было збліжэння праз змены. І калі не было праблем, як сказаць, крызісных сваіх унутраных, Захад мог сабе дазволіць вось проводжучи шістьох эту політику конвергенції, поспяхового роз'єднання, зміни вот этих політичних соціумів на Сході. Тепер проблема змінилася, тому що змінився світ. Я перш за все думаю про той самий Китай. Коли він там після двох прийомів Далай-Лами канцлершей Меркель там за тиждень обрушив на 800 мільйонів там німецькі коштовні папери по всьому світі. І тоді, як сказати, була внутрішня полеміка. Той самий Штайнмайер, був міністр заміжних справ, соціал-демократ, казав Меркель, що ми повинні відкинути думку, що ми велика держава, бо можемо собі нарвати грижу. Ну, Білорусь, звісно, не Китай, але ось же це агульний принцип, усе ж таки, прагматичних відносинів, він буде мати місце. Європарламент, як коштовнісна організація, він буде декларувати ось гэты принцип, що європейський зв'язок – це the union of values, союз з коштовністю. Ну, це його, так сказати, сутність, це його обов'язок. Але коли справа дойде до комісії, до неких конкретних проєктів, тут можуть бути певні, так сказати, корективи.
У цій сувязі, у сувязі з тим, що ви тільки що сказали, ці справді тоді у Євразв'язу є можливість впливати на ситуацію в Білорусі, навіть коли Євразв'яз і прийме які економічні санкції? Чому в Білорусі залишається шмат некої простори для маневру на сходній бок в сувязі з Росією, з Китаєм, і вони зможуть компенсувати можливі ніякі дії Євразв'язу?
Ну, мені здається, вплив на Білорусь став рашуче. Треба змінити одну парадигму. Треба набратися мужності і, собравши, так сказати, усю інформацію в один кулак, усе ж таки говорити не про білоруську еліту, там, політичну систему, говорить про одного чоловіка. Як вам сказати, як ми тепер говоримо про певні одіозні особи в історії, не буду тут називати прозвище, згадов десяток про це будуть говорити услых. Все ж таки, мені здається, що всі наші міністри, там, народ, там, більш-менш кваліфіковані, але всі вони нормальні люди, як би сказати, певним чином кожен печеться про свою сім'ю, свою льос кар'єру, вони виконуються, як сказати, загад зверху. Але чоловік, який дає у нас загади, він має шмат таких, ну, м'яко скажемо, хібов, як особа. Тут можна говорити про здоров'я, і я не ведаю, про що я ще. І коли гэтага чалавека спыніць, раптам усё пераменіцца. Мне здаецца, трэба ўводзіць у вушы гэта міжнароднай супольнасці. І калі ў нас у інтэрнэце ідуць там спрэчкі, як ставіцца там да нашага кіраўніка, ніхто ж яго дома судзіць не будзе, разбіральніцтва не будзе і 20 гадоў, і 30 гадоў. Разумееце? Трэба недзе яго астанавіць і правесці міжнароднае расследаванне і паступіць так, як мае быць. Гэта значыць, яго трэба проста арыштоўваць. Я гэта кажу з поўнай адказнасцю, як мог прывесці з свайго асабістага досведу, так сказаць, абсалютна стопрацэнтовыя выпадкі, калі парушаліся законы, калі... Ну, проста парушаецца ўсё, што можна парушыць. Сьогодні слухаю його виступ в Ураді, на гэтай самой нараді часть силовики, і він знову називає людей, які мають іншу думку, отморозками. Навіть уже гутарка про саму гэта, яна уже легітимізує гэтага чалавека. От коли ми про гэта говоримо спокійно, ми вже певним чином привучаємо аудиторію, що це якби і нормально. Але ж це не нормально. Це просто хвороба, це клініка. І тут треба однойчі собрати усе разом, такий пакет, і, ну, не знаю, у межах Євразв'язу, я ще в інших країнах, які визнають за теж коштовність, це чоловіка просто треба затримлювати і дослідувати його стан здоров'я.
Господар Садовський, але ці бачите ви ніякі прецеденти таких діянь з боку міжнародної супольності?
Ну, я хочу, в відносинах
до керівників держави.
Спрачатися про льос Мілошевича. Його там здали якби своє, там, може бути, недзе були перегиби. Але ж міжнародний суд займався гэтым. Ну, добре, бяром уже у канцы життя там той самий Піночет. Ви розумієте, все ж таки, що не говори, у нас тут є тупик. Этого чоловіка змінити нельга, тому що тут є, якби сказати, ну, зміни патологічні у чоловіку просто. Про це не треба боятися говорити, це так. Усього тільки. І варто тільки спинити одного чоловіка, як усі стануть нормальні. От це чомусь Євразв'яз це не говорить. Мені здається, що наші правооборонці, і от на всіх гэтых канферэнцыях выступоўцы, яны чамусьці баяцца сказаць пра гэта вельмі адкрыта. Калі у Італіі Берлусконі на судзе павінен гаварыць пра сваю мараль, разумееце, калі прастытутка маладая, якая з ім там спіць, кажа, што ён мне даў грошы як там гуманітарную дапамогу, уся ж Італія смяецца, разумееце? Я кажу, гэта адна з рыс, што ў нас пра гэта нельга гаварыць. Кажа, царква да таго ўжо дагаварылася, што цалуецца з гэтым чалавекам, ён ходзіць з пазашлюбным дзіцёнкам па цэрквах. Это ж просто ўсё на вывер, это д'ябальшчына нейкая.
Частка палітыкаў гаворыць яшчэ такую рэч, што калі Лукашэнку загнаць у кут, ён здасць Беларусь Расіі. Вось і таму яны засцерагаюць ад поўнай ізаляцыі з боку Захаду. Што вы на гэта адказалі?
Усё гэта просто журналісцкі штамп. Як гэта ён аддасць? Калі зараз Мясніковіч вядзе перамовы там ствараць магутныя холдынгі, там даследчыя цэнтры сумесныя, гэта адзін з эканамічных шляхоў можа быць сказаць нейкае закабалення. Але як гэта ён можа здаць Беларусь, калі ёсць міжнародная супольнасць і ўсё такое? Што Мядзведзеў, там Пуцін ці хто яшчэ будуць паглынаць Беларусь? Гэта ўжо немагчыма просто. Гэта горш, чым агрэсія ў Грузіі, разумееце?
Але агрэсія ў Грузіі прайшла, і міжнародная супольнасць нічога не змагла з гэтым зрабіць.
Ще невядома, чым гэта кончыцца, і як справы пойдуць у Грузіі, як сябе будуць весці тыя дзве рэспублікі, невядома, куды яны яшчэ будуць хінуцца. Усё гэта яшчэ ў будучыні. Ёсць журналісцкія штампы. І вот гэта тое, што ўводзіцца людзям у галовы, што вот тут і расіяне садзейнічалі гэтаму сцэнару. Ды ўсё тут было прадумана гэтай псіхікай нездаровага чалавека. Вы ж помніце, гэты мноства кандыдатаў, ды не ўсе ж сабралі тыя 100 тысяч подпісаў, выдатна гэта ведаеце. Гэта было ўсё зроблена, загадзя. У мяне ёсць знаёмы немец, палкоўнік у адстаўцы, які ўзначаліваў у горадзе Ляйман службу катастрофаў, той ж нас МЧС. Ён толькі прыслаў мне, кажа, слухай, а чаго ты ваша паліцыя, кажа, стаіць не перад дзвірамі, а за дзвірамі са шчытамі? Іх жа, кажа, трэба выганяць з працы. Гэта ж па ўсім свеце так. Калі ідзе масавая маніфестацыя, і трошкі яна такая, як бы сказаць, непрадказальная, паліцыя мусіць стаць і аховаць дзяржаўныя будынкі. Чаму, кажа, вашы ўсярэдзіне стаяць? Гэта ж просто сцэнар элементарны. Я кажу, што тут усё настолькі зразумела, што просто нават гаварыць не хочацца пра гэта.